πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Νίκος Κλεβενίτης συντονίζει τον ήχο της εκπομπής, ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και κάθε άλλη των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και μετά όταν εσάς σας βολέψει πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, διαλέγετε το πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε εν προκειμένου το πρώτο και στη συνέχεια εμφανίζονται οι λέξεις εκπομπές, παραγωγή, βρίσκεται ή τον τίτλο αυτής της εκπομπής, το όνομα του ομιλούντος, ξαναπατάτε και έχετε μπροστά σας σε μια γραμμή χρόνου την εκπομπή, την ακούτε όπως σας βολέψει, την επιταχύνετε, πηγαίνετε σε ένα σημείο. Είναι ο άλλος τρόπος στην εποχή μας κανείς να ακούει το ραδιόφωνο όπως θέλει ο ίδιος. Λοιπόν, η χώρα μας, η Ελλάδα, κινείται σε μεγάλο βαθμό σήμερα στο ρυθμό των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Όμως η Μέση Ανατολή κινείται με τους διάφορους βομβαρδισμούς που εξαπολύει κατά βάση το Ισραήλ στην λωρίδα της Γάζας. Χτυπήθηκε ένα τέμενος με αμάχους. Το Ισραήλ είπε ότι κρυβόταν τρομοκράτες της Χαμάς. Βομβαρδισμοί στην Νότια Βηρυτό επίσης πάλι. Και ισχυρισμοί της Χεζμπολάχ ότι είχε, και αυτή έβαλε στο στόχαστρο και είχε μια πετυχημένη επίθεση σε ένα Ισραηλινό στρατόπεδο κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ. Όλη η χώρα του Ισραήλ είναι σήμερα σε επιφυλακή για τυχόν τρομοκρατικά χτυπήματα. Μην ξεχνάμε, είναι η πρώτη επέτειος από την 7η Οκτωβρίου. Αλλά οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ζήτημα ορών η δική του επίθεση στο Ιράν ως αντίπεινα για τα πυραυλικά χτυπήματα της Τεχεράνης που έγιναν την 1η Οκτωβρίου. Είναι υποχρέωσή μας, δήλωσε χθες ο Νετανιάχου. Ο γενικευμένος πόλεμος που όλοι απεύχονταν έφτασε και μένει μόνο να φανεί αν είναι η μικρότερη εκδοχή ενός περιφερειακού πολέμου, γράφει η Jerusalem Post, μια από τις πιο έγκυρες εφημερίδες του Ισραήλ. Υπήρξε και ένα διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ισραήλ-Γαλλίας. Ο Μακρόν πετόλμησε να πει ότι πρέπει να επιβληθεί ένα εμπάργκο όπλων στο Τελαβίβ, τουλάχιστον για τα όπλα που καταλήγουν στη Γάζα. Αντιμετώπισε τις οργισμένες δηλώσεις Νετανιάχου, δόθηκαν εξηγήσεις από το Παρίσι. Και χτες, όπως ίσως και σήμερα, ήταν μέρα σε διάφορες χώρες του κόσμου διαδηλώσεων φιλοπαλαιστινιακών υπέρ της Γάζας, εξαιτίας του ενός χρόνου ακριβώς από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Έγιναν διαδηλώσεις φιλοπαλαιστινιακές. Και ένας άνθρωπος προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί στην Ουάσιγκτον κοντά στο Λευκό Οίκο. Επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμη και σήμερα μπορεί το Ισραήλ συμβολικά να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέρα για να εξαπολύσει την δική του επίθεση, την έχει προεξαγγείλει. Την θεωρεί απολύτως νόμιμη πράξη. Το ακούσαμε λοιπόν και από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να το λέει χθες σε ένα διάγγελμά του. Οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ακόμη, το λένε, δεν το παραδέχονται, δεν ξέρουν εάν το Ισραήλ θα επιτεθεί σε πετρελοπηγές ή και τυχόν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Δεν αποκλείεται λοιπόν κανένα ενδεχόμενο και φυσικά η Τεχεράνη ήδη προειδοποιεί Για να δικάτσει αντίπεινα, να δούμε λοιπόν αυτό που θα φτάσει η Τζερούσαλεμ, πώς το γράφει. Γενικευμένος πόλεμος πλέον, ας ελπίσουμε ότι θα είναι η μικρότερη εκδοχή ενός περιφερειακού πολέμου. Τώρα, ποια είναι η αποτίμηση της κατάστασης στα πεδία των μαχών, αλλά κυρίως των νέων συσχετισμών. Μέχρι πού θα φτάσει αυτή η αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν και η διαρκής υπέρβαση κόκκινων γραμμών και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ποια είναι επίσης η στάση των υπολείπων αραβικών χωρών και αν τελικά υπάρχει κάποιος ρόλος του διεθνούς παράγοντα ή πλέον είναι εντελώς συμβολικά όλα αυτά που γίνονται και λέγονται σε διπλωματικό επίπεδο. Θα τα ρωτήσω σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με την περιοχή χρόνια, είναι το αντικείμενό του, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και θρησκειών στη Μέση Ανατολή, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διευθυντής του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών που έχει αυτό το πανεπιστήμιο. Είναι συγγραφέας ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου που είχε κυκλοφορήσει πριν από όλα αυτά, ένα χρόνο πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023. Λέγεται «Επανάσταση και εξέγερση στη Μέση Ανατολή», εκδόσεις Gutenberg, και είναι ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, ακούτε και διαβάζετε και εσείς τις ειδήσεις και τις ακούτε, θεωρείτε θέμα ορών, ίσως, ναι, ακόμη και ορών. Όμως, πριν να δούμε πώς θα γίνει και τι μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα, η δικιά σας επιτροχάδη αποτίμηση των επιχειρήσεων των τελευταίων 24 ώρων, αλλά και της αλλαγής συσχετισμών στην περιοχή που υπήρξε. Ποια είναι, ναι, με βάση στοιχεία και πιο ανεξάρτητα από το ότι λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, η Χεζμπολάχ, προσοχή, θεωρείται ότι μπορεί και να, εκτός ότι αποδεκατίστηκε πόσες φορές η ηγεσία της, θεωρείται ότι έχει καταστραφεί ίσως και το 75% του προστασίου της.
Ναι, αυτό το δεύτερο δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά το πρώτο όμως είναι σαφές και είναι, το γνωρίζουμε όλοι. Εκείνο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους οργανώσεις είναι το γεγονός ότι από τις απανωτές δολοφονίες των ηγετικών της τελεχών και από την επιχείρηση με τους βομβητές έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ποιος είναι με ποιον. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι σκέφτονται αυτό που σκεφτόμαστε και εμείς, ότι υπάρχει διάβρωση της οργάνωσης από τις Ισραηλινές Μυστικές Υπηρεσίες και αυτό οδήγησε και στην τόσο επιτυχημένη στόχευση των ηγετικών συντελεχών. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό, αν θέλετε, για τέτοιου είδους οργανώσεις και από την καταστροφή ενός μεγάλου μέρους του προστασίου της, είναι η καταστροφή της εσωτερικής εμπιστοσύνης και των εσωτερικών συνδέσμων. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το βρει μπροστά της η Χεζμπολά, είτε με διασπάσεις, είτε όχι στο άμεσο μέλλον, αλλά μπορεί να το βρει μπροστά της. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι η αποδυνάμωση, η ραγδαία αποδυνάμωση της Χεζμπολά, εάν συμβεί και έχει ήδη συμβεί μια μεγάλη αποδυνάμωσή της, έχει μεγάλη σημασία για αυτό που λέμε ένοπλους μη κρατικούς δρότες, κυρίως στην Μέση Ανατολή. Η Χεζμπολά ήταν ένα μοντέλο για πολλούς ένοπλους μη κρατικούς δρότες, είτε αυτοί ήταν σιητικοί είτε σουνητικοί, ενώ ότι Χαμάς παραδείγματος χάρη στο σουνητικό επίπεδο, τους Χούθη και τους σιήτες του Ιράκ και σε σιητικό επίπεδο. Άρα λοιπόν η αποδυνάμωσή της, η μεγάλη αποδυνάμωσή της βέβαια, μπορεί να δημιουργήσει και ένα πρόβλημα ως προς το μοντέλο αυτό, που θα είναι και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και πιο, αν θέλετε, βαθιά στο χρόνο, πέρα από τα σημερινά δεδομένα. Το άλλο στοιχείο είναι βέβαια ότι πρέπει να συγκρατούμε, είναι ότι οι σιήτες του Λιβάνου είναι γηγενείς, δηλαδή δεν πρόκειται να φύγουν και άρα και για το Ισραήλ αυτό θα πρέπει να ειδωθεί και διαφορετικά. Δηλαδή πάντοτε λέγαμε για το Ισραήλ ότι μια νίκη απέναντι στους εχθρούς, είτε αυτοί ήταν τα κράτη, τα αραβικά, είτε ήταν μη κρατικοί δρότες, η οργάνωση για την απελευθέρωση Παλαιστίνης, τώρα στην περίπτωση αυτή η Χαμάς, η Χεζμπολά, θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο ειρήνης. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά εάν δεν το έχει, τότε απλά και μόνο θα επαναλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά αυτών των συγκρούσεων κάθε μια εξαετία, κάθε μια δεκαετία, και αυτό θα είναι ένα προβληματικό στοιχείο.
Ναι, θα πάμε σε αυτό εγώ να επαναλάβω και για τους ακροατές ότι σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που βγάλατε σε απρόπτο, ας το πω, χρόνο, δηλαδή όχι ήταν απρόπτο, το σημείο ήταν πάντα κρίσιμο, Δεν είχε, ήταν ένας χρόνος, νομίζω, πριν από το γεγονός της 7ης Οκτωβρίου.
Ανύποπτος τουλάχιστον.
Ανύποπτος ακριβώς. Ήταν λοιπόν το βιβλίο σας, το ξαναλέω, μπορούν να το αναζητήσουν οι ακροατές, «Επανάσταση και εξέγερση στη Μέση Ανατολή», εκδόση Gutenberg. Εκεί γράφατε ακριβώς και εξηγούσατε ότι η υποστήριξη αυτού του άξονα της αντίστασης που λέει το Ιράν, ή άξονα του κακού που λένε οι άλλοι, δεν είναι μόνο ένα ιδεολογικό ζήτημα της διάχυσης της ιδεολογίας του, της επιρροής, ας πούμε, επίσης, ούτε καν σε μια ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για τη δική του ασφάλεια, λέτε. Δηλαδή, η Χεζμπολάχ και οι άλλοι, ας πούμε, οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, στη Φρουρή, η Χεζμπολάχ που μπήκε στη Συρία και η συμμαχία της με τον Άσαντ, η Χούτι. Και η Χαμάς εν τέλει τώρα πρόσφατα ήταν και μια γραμμή άμυνας για να μην χτυπηθεί η ίδια, να μην είναι μόνη
της.
Ναι,
και όχι μόνο αυτό, πολύ σωστά το επισημαίνετε, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 80 ο τότε δεύτερος στην ιεραρχία και σημερινός ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Χαμενεΐ.
Όσο ζούσε ακόμα Χομεϊνή δηλαδή.
Ναι. Είχε πει ότι αν δεν εξάγουμε την επανάσταση, τότε η επανάσταση στο εσωτερικό θα είναι ευάλωτη.
Ναι.
Δηλαδή είχε ένα τροτσκιστικό, θα μου επιτρέψετε.
Μπορεί να ήταν και τελικά σταλινικό, με την έννοια ότι και η Σοβιετική Ένωση ενδιαφερόταν για τον εαυτό της από ένα σημείο και μετά. Δεν είχε σκοπό να κάνει παγκόσμια επανάσταση, αλλά χρησιμοποιούσε για αντίβαρα τα κινήματα και τα κομμουνιστικά κόμματα στο εξωτερικό. Ας πάμε όμως αυτό. Όλοι μετράνε ίσως και τις ώρες ορισμένοι. Να δούμε. Μπορεί να μην γίνουν και έτσι ακριβώς τα πράγματα. Να εξαπολύσει το Ισραήλ το δικό του χτύπημα για το χτύπημα των άλλων. Αυτή η ιστορία είναι σαν πινκ πονγκ, ας πούμε. Το χθες, αν μη τι άλλο, το ανακοίνωσε με τον τρόπο του Νετανιάου. Είμαστε υποχρεωμένοι, είπε. Το ζήτημα όλοι που διαρωτώνται είναι μέχρι πού θα φτάσει αυτή, διότι έχουμε δει ότι όλες οι κόκκινες γραμμές που υπήρχαν έχουν παραβιαστεί, έτσι.
Ναι.
Άρα τι έχει υποθεί για ενεργειακές υποδομές, για πυρηνικά σε καταστάσεις, παρά τις αντιρρήσεις των Αμερικανών. Αλλά να μείνω σε αυτό που λένε, επειδή είπατε κάθε 6 χρόνια, αν μην τι άλλο, θα ξαναπαναλάβω.
Ναι.
Η στατιστική του παρελθόντος αυτό δείχνει. Όμως πολλοί θεωρούν ότι το Ισραήλ βρίσκει πως είναι μοναδική ευκαιρία να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μην ξαναγίνει. Δηλαδή να αναδιοργανώσει τη Μέση Ανατολή όπως θέλει, επειδή έχει για πρώτη φορά εξασθενήσει πολύ όλους τους αντιπάλους του, ή μπορεί να το καταφέρει και περαιτέρω, και γίνονται εκλογές στην Αμερική ταυτόχρονα. Οπότε οι Αμερικανοί είναι και περιορισμένοι αυτά που μπορούν να κάνουν.
Ναι, να ξεκινήσουμε με το πρώτο που είπατε. Υπάρχουν δύο εκδοχές, ή αν θέλετε, δύο σενάρια για το χτύπημα του Ισραήλ. Το ένα είναι το πιο καλό σενάριο, το πούμε έτσι, και που είναι το σενάριο που θα εύχονταν να δουν οι Αμερικανοί. Τι λέει αυτό το σενάριο? Λέει ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους ή συμβολικούς στόχους, περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν τους αμάχους, τα χτύπατα σε αμάχους ή σε πολιτικού χαρακτήρα υποδομές.
Ενεργειακές υποδομές, τι είναι?
Δεν θεωρούνται στρατιωτικοί στόχοι στην πρώτη φάση, να δεν είναι κανείς πόλεμο, ας το πούμε έτσι. Και αυτό το λένε γιατί αυτό θα είναι αναλογικό, γιατί και οι επιθέσεις του Ιράν έγιναν με τέτοιο τρόπο, τουλάχιστον αυτές όπως έγιναν, που δεν έφεραν κανένα θύμα.
Με συγχωρείτε, να κάνω μια παρένθεση. Πολλοί θεωρούν ότι ακόμα και παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά και το Ιράν ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές, χτύπησε με υπερχετικούς πυράβλους, στρατιωτικές βάσεις κτλ., ότι ήταν χορογραφημένα. Δηλαδή, ακόμα και αυτά είχαν υπολογίσει να μην δημιουργήσουν θύματα, να δημιουργήσουν εντυπώσεις, κάποιες φορές.
Μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν, αυτό αναμένουν οι Αμερικανοί από τους Ισραηλινούς.
Mm-hmm.
Αυτό θα ήταν το ευκταίο για την αμερικανική διακυβέρνηση, για τον Biden, για την Καμάλα Χάρις, αν θέλετε, θα ήταν πάρα πολύ καλή υπόθεση. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει κάτι τέτοιο, δεν είναι και στο, αν θέλετε, και στην στρατηγική του κουλτούρα να κάνει κάτι τέτοιο. Το Ισραήλ έχει την στρατηγική κουλτούρα ήδη από την δεκαετία του 50, ότι σε κάθε χτύπημα πρέπει να απαντάμε με ένα χτύπημα πολλαπλάσιο σε καταστροφικότητα και σε ζημιά για τον αντίπαλο, έτσι ο αντίπαλος να, εντός εισαγωγικών, διαπαιδαγωγείται στο γεγονός ότι το Ισραήλ, ότι είναι πάρα πολύ κακό να τα βάλει κανείς με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν η πιο πιθανή, κατά τη γνώμη μου και δυστυχώς, εκδοχή είναι να χτυπηθούν πραγματικοί στόχοι, να χτυπηθούν στόχοι είτε αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, είτε αφορούν τα ζητήματα του το πετρέλαιο, είτε άλλες υποδομές, και αυτό να έχει και θύματα ανάμεσα στους αμάχους. Μην ξεχνάτε ότι τα αστικά κέντρα του Ιράν είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένα, είναι εντελώς διαφορετικής η δόμηση, διαφορετικός ο τρόπος που συγκροτούνται οι πόλεις κτλ. Οπότε δεν είναι πολύ ευκολότερο να χτυπηθούν, αν θέλετε, ή είναι πιο πιθανό να χτυπηθούν άμαχοι. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, η δική μου αντίληψη είναι ότι θα πάμε στη δεύτερη εκδοχή, μακάρι να βγω ψεύτης, και αυτό βεβαίως μετά δεν ξέρουμε, αυτό μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, δεν ξέρουμε μετά πώς θα λειτουργήσει, δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Είναι και αδύνατο να προβλέψουμε οτιδήποτε, γιατί ξέρετε, η προβλεψιμότητα στο παγκόσμιο σύστημα, στο διεθνές σύστημα, κυρίως προέρχεται από τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων, παλιότερα το διπολικού, τώρα δύο των ΗΠΑ και δευτερευόντως της Κίνας, πολύ δευτερευόντως όμως, να επιβάλλουν κάποια συγκεκριμένη τάξη. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι δίκαιη ή άδικη αυτή η τάξη την οποία θα επιβάλλουν, αλλά είναι μια τάξη. Αυτό λοιπόν δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται στην περίπτωση αυτής της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Για τους λόγους που είπατε, γενικολογίες και τα λοιπά, το Ισραηλινό λόμπι έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή αυτή τη στιγμή και τα λοιπά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Δηλαδή, αν έχεις μια πραγματική υπερδυνάμη, δύο υπερδυνάμεις, τότε μπορείς να κάνεις κάποιες προβλέψεις. Δηλαδή ότι θα επιβάλλουν μια τάξη, δίκαιη ή άδικη, δεν έχει σημασία. Τώρα δεν υπάρχουν προβλέψεις, γιατί δεν κινείται η υπερδύναμη.
Ναι, κάτι πήγε να ψελίσει, όπως είδατε, η Γαλλία, ο Μακρόν, και αμέσως το πήρε πίσω για εμπάργκο όπλων.
Ο Μακρόν βέβαια, ξέρετε, έχει και ένα πρόβλημα η Γαλλία, διότι κατά έναν τρόπο ταπεινώθηκε από το Ισραήλ, γιατί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και όσο και η Γαλλία την προηγουμένη της δολοφονίας στα Ασράλα έκανε ανακοινώσει ότι όλα είναι έτοιμα για ένα σχέδιο κεχηρίας.
Των 21 ημερών και τα λοιπά.
Ακριβώς,
στο Λίβανο, για το Λίβανο.
Θεωρητικά σε προσωπικό επίπεδο ο Νετανιάχου σε επαφές του είχε πει ναι, είναι οκιμάστο και με αυτό. Την επόμενη μέρα σκοτώσαν τον Ασράλα. Βυθίζοντας το όποιο σχέδιο. Και αυτό ήταν μια ταπείνωση και για τις ΗΠΑ και για τη Γαλλία.
Θα σας ρωτήσω ξανά για το θέμα του, αν υπάρχει θέμα διεθνούς διαμεσολάβησης ή παρέμβασης. Απλώς πριν, ας αναλύσουμε λίγο έτσι και σημειολογικά την πλευρά των Ιρανών. Προχθές, όπως είδατε, εμφανίστηκε καταρχήν ο θρησκευτικός ηγέτης Χαμενεΐ σε αυτό το μεγάλο τέμενο της Τεχεράνης. Άρα, για να δείξει ότι εγώ δεν κρύβομαι, κρατούσε δίπλα του ένα πράγμα σαν καλάσνικο αυτήν την ώρα που έκανε μια ομιλία πριν την προσευχή. Έχει ενδιαφέρον, εσείς τα ξέρετε γιατί ζήσατε και στην περιοχή, ότι ένα μέρος της ομιλίας του έγινε στα αραβικά. Απευθυνόμενος δηλαδή σε αυτό που λένε Ισλαμική Ούμα, δηλαδή κοινότητα όλων των μουσουλμάνων. Όχι. Ναι. Επομένως, είχε μια απεύθυνση, ας πούμε, πια και σε κοινά τα οποία δεν ήταν φιλικά ή συμμαχικά. Δηλαδή τα σουνιτικά, κυρίως τις σουνιτικές κοινωνίες που. Και πέστε μου και με την ευκαιρία, δηλαδή και τη στάση των σουνιτικών κοινωνιών και χωρών σε αυτή την ιστορία. Άρα είπε ότι εμείς ούτε θα βιαστούμε, αλλά ούτε θα καθυστερήσουμε. Και αυτός απείλησε δηλαδή για το τι θα κάνει το Ιράν. Αυτή η απεύθυνση, ας το πω, προς τις αραβικές κοινωνίες έχει κάποια απήχηση εκτός από τους ήδη συμμάχους τους Σιήτες σε διάφορες χώρες που έχουν, είτε στο Ιράκ, είτε βέβαια στο Λίβανο με τη Χεσμπολά κυρίως και την Αμάλ, ή τη Συρία, έχει δυνατότητα να επηρεάσει την κοινή γνώμη το Ιράν ή να αλλάξει τη στάση των αραβικών χωρών, που δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι όλη αυτή την ιστορία.
Όχι, αλλά έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την κοινή γνώμη αρνητικά για τις κυβερνήσεις τους. Δηλαδή, οι Άραβες, το λέμε γενικά Άραβες, εντάξει δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και οι Σαουδάραβες, παραδείγματος χάρη, μιλάω για την κοινωνία, μιλάω για τις ηγεσίες, θα εξηγήσω για τις ηγεσίες, είχε πει ότι θεωρούν ότι πρέπει κάτι να γίνει εναντίον του Ισραήλ. Δεν μπορεί το Ισραήλ, και κυρίως για το ζήτημα της Χαμάς, δευτερευόντως για το ζήτημα της Χεσμπολά. Κυρίως όμως για το ζήτημα της Γάζας και της Χαμάς. Αυτό τι δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάξτε, οι Ιρανοί, οι οποίοι είναι και αιρετικοί, κάνουν κάτι γι' αυτό. Οι δικές μας κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα. Δεν τους κάνουν φιλικότερους, δεν κάνουν φιλικότερες αυτές τις κοινωνίες προς το Ιράν. Ουέ και αλίμονο, θεωρούν τους Σίτες ως αιρετικούς και εκτός οποιασδήποτε συζήτησης. Τους κάνουν όμως πολύ πιο αρνητικούς απέναντι στις δικές τους κυβερνήσεις. Αυτό που είναι που δημιουργεί το Ιράν. Το Ιράν δεν δημιουργεί μια φιλία των Σουνιτών εκτός από ορισμένες οργανώσεις που και αυτές από ανάγκη ουσιαστικά πηγαίνουν προς το Ιράν. Δεν δημιουργεί μια φιλία προς το Ιράν. Δημιουργεί όμως μια μεγαλύτερη αντιπάθεια και κριτική απέναντι στις δικές τους κυβερνήσεις που δεν κάνουν τίποτα. Ερχόμενοι τώρα στις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ ανήσυχες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αίγυπτος έχει τώρα στραφεί προς το και συνεργάζεται στεναρά με το Κατάρ και την Τουρκία, διότι αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Γάζα και με την κατάληψη του διαδρόμου του Φιλάδελφου διαδρόμου στη Γάζα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου. Γενικότερα, οι Σαουδάραβες επίσης είναι πάρα πολύ ανήσυχοι και όλοι και οι Εμιρατινοί ότι σε περίπτωση που χτυπηθούν πετρελαϊκές καταστάσεις των Περσικό, Ιρανικές, τότε αυτό μπορεί να ανοίξει τους οσκούς του όλου, τον ασκό του όλου στην περιοχή και να υπάρξουν καταστροφές, να υπάρξουν το Ιράν να προχωρήσει χτυπήματα εναντίον οποιονδήποτε δεξαμένο πλοίο, δηλαδή ουσιαστικά να κλείσει τον κόλπο. Και αυτό τους φαίνεται πάρα πολύ εφιαλτικό. Άρα λοιπόν εκείνο φοβούνται πάρα πολύ και τι κάνουν οι αραβικές χώρες αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουν όλες στην Ουάσιγκτον ουσιαστικά. Προσπαθούν να συνοηθούν μεταξύ τους αφενός. Δεν έχουν στρατιωτική λύση. Κανένας δεν συζητάει στρατιωτική λύση. Ούτε καν τη λύση της διακοπής διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ ξανά. Απλά πάνε στην Ουάσιγκτον και τη ζητάνε πιεστικά να κάνει κάτι. Η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να κάνει κάτι και αυτό το πρόβλημα της Ουάσιγκτον θα το βρει μπροστά της, διότι αυτό για τους Άραβες, ιδιαίτερα του κόλπου, σημαίνει ότι η μεγάλη υπερδύναμη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ασφάλειας που τους είχε δώσει, που είχε χτίσει στην περιοχή. Άρα αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό θα το κρατήσουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και βεβαίως θα προσπαθήσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις, στην Κίνα είτε αλλού. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την υπερδύναμη. Οι αραβικές χώρες δεν πρόκειται να κάνουν κάτι εναντίον του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο, δεν εκτός και αν υπάρξει κάποια μεγάλη ανάφλεξη στην περιοχή της Γάζας, αλλά δεν το βλέπω αυτό. Και επίσης δεν θέλουν σε καμία περίπτωση, κυρίως οι Σαουδάραβες, να καταρρεύσει ο Λίβανος. Για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τη σουνιτική κοινότητα εκεί, με τις επενδύσεις τους, μερικές φορές κτλ. Δεν θέλουν να καταρρεύσει ο Λίβανος. Και αυτό είναι πάλι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν τους ενδιαφέρει η Χεζμπολά αυτή κατά αυτή, αλλά θέλουν να καταρρεύσει ο Λίβανος. Γι' αυτό και προσπαθούν, κυρίως οι Σαουδάραβες, να διαμορφώσουν εναλλακτικές ηττικές ηγεσίες. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες κινήσεις τους, έτσι ώστε να, αν η καταρρεύσει η Χεζμπολά, να μην είναι ακέφαλη η ηττική οργάνωση και περάσουμε σε μια κατάσταση χάους. Κοινότητα και περάσουμε σε μια κατάσταση χάους.
Επομένως, σε όλη αυτή την ιστορία, το είπατε και πριν, ένα από τα πιο ανησυχητικά πράγματα είναι ότι κανείς δεν είναι σε θέση να επιβάλλει μια τάξη, έστω και χωρίς να είναι δίκαιη. Επομένως, από όλο αυτό που λέμε διεθνές σύστημα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχαν ανέκαθεν με το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα πολύ μεγάλο εργαλείο. Αν κλείσουν την κάνουλα της αποστολής κάποιων έστω όπλων, φυσικά είναι αυτό που περιορίζει πολύ τη δυνατότητα του Ισραήλ, έτσι, όσο και να είναι αυτάρκεια σε πολλά ή να έχει αποθέματα ή εναλλακτικές λύσεις. Εν συνεχεία, φυσικά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει κανένα τρόπο να επιδρά. Είναι ρητορικά τα σχήματα. Είδαμε κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον, να υπάρχουν έντονες δηλώσεις από τη μεριά της Ρωσίας. Φυσικά δεν μπορεί να κάνει κάτι άμεσα η Ρωσία, αλλά να θυμίσουμε, εσείς τα ξέρετε, ότι η Ρωσία, ανεξάρτητα από τη σχέση της με τα αραβικά κράτη, από το 1948 έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Ισραήλ. Μάλιστα, όταν γινόταν η αναγνώρισή του από τα Ηνωμένα Έθνη, για ορισμένες μέρες είχε αναγνωρίσει πριν και τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Επομένως έχει μια μακρά σχέση μαζί του, η οποία κάπως φαίνεται να διαταράσσεται, να απομακρύνεται. Βέβαια αυτό έχει γίνει εν μέρη και με τη Συρία και την παρουσία της εκεί και την έμεση αντιπαράθεση. Τώρα το είπε ο Λαυρόφ, είπε ότι είναι πολιτική δολοφονία η εκτέλεση του Νασράλα τις προηγούμενες εβδομάδες, μέρες, και έχουμε και την διακριτική πάντα παρουσία της Κίνας που επηρεάζει έμεσα παίκτες όπως τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να κάνει.
Ναι, και πηγαίνοντας μία-μία για την Αμερική, είπαμε αρκετά, νομίζω είναι σαφής η κατάσταση της αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη Ρωσία, ξέρετε, η Ρωσία, εντάξει, υπήρχε η Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, είχε πάρει τη θέση των αραβικών, των ριζοσπαστικών, των τελεγωμένων αραβικών κρατών αντίον του Ισραήλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά το 1990, οι σχέσεις με το Ισραήλ έγιναν πάρα πολύ καλές. Και ακόμα και επί Πούτιν, αυτές οι σχέσεις συνεχίστηκαν. Αλλά η Ρωσία έχει διαμορφώσει και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Χεζμπολά, την ίδια την οργάνωση, όχι μέσω Ιράν, διότι μην ξεχνάτε ότι οι Ρώσοι, ας το πούμε έτσι, πολέμησαν εντός ή εκτός εισαγωγικών στο πλάι της Χεζμπολά, η Χεζμπολά στο πλάι των Ρώσων για να σώσουν τον Άσαντ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο επίπεδο της Συρίας, οι δυο αυτές, η Χεζμπολά είναι ένα σύμμαχος της Ρωσίας. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ενεργούμενο της Ρωσίας, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα σύμμαχος προς το παρόν της Ρωσίας. Αλλά εκείνο που πρέπει να... Επίσης, η Ρωσία έχει ένα το εξής πρόβλημα, αν θέλετε δίλημα. Η Ρωσία θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά το Ιράν, όχι μόνο τώρα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος της Ουκρανίας, δίνοντάς του πολύ σύγχρονα, αρκετά σύγχρονα, θέλετε, πολύ πιο σύγχρονα από ό,τι έχει τώρα, αεροπλάνα. Δηλαδή να αναπτύξει την αεροπορική του δύναμη σε μεγάλο βαθμό.
Το έχει δώσει κάποια Σουχόι 35.
Αλλά δεν είναι αυτό. Και επίσης θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε μια εντατικοποίηση της βοήθειας της όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ούτε αυτό το έχει κάνει. Και να κρατήσουμε εδώ ότι σε βάθος ιστορικό η Ρωσία σαν Ρωσία και σαν Σοβιετική Ένωση και τώρα πάλι σαν Ρωσία είναι μια χώρα ανταγωνιστική στο Ιράν. Δηλαδή μπορεί σήμερα να έχουν καλές σχέσεις, να σου προμηθεύει τόσες χιλιάδες drones στο Ιράν και όλα αυτά και πυράβλους, αλλά στο μακρόχρονο, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο, οι δύο χώρες είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή οι επιρροές τους συγκρούονται τόσο στο Κάυκασο όσο και στην Κεντρική Ασία και αλλού. Άρα λοιπόν πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Τώρα για την Κίνα, η Κίνα δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικά ζητήματα. Προσπαθεί να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Είχε καλές σχέσεις με την Χαμάς και προσπάθησε να τις χρησιμοποιήσει, δηλαδή προς όφελος μιας και χειρίας. Αλλά ακόμα δεν είναι στο επίπεδο εκείνο ώστε να πάρει αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις, να δώσει προσδοκίες, να χτίσει προσδοκίες ασφάλειας για τα κράτη της περιοχής, τις οποίες θα μπορεί να τις ικανοποιήσει μετά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε. Όπως σας είπαμε προηγουμένως, το γεγονός ότι της αδυναμίας της Αμερικής θα κάνει τους Άραβες, κυρίως του κόλπου, να στραφούν προς την Κίνα και να δουν τι μπορεί εκείνη να κάνει. Χωρίς να αφήσουν τις ΗΠΑ, όχι και καλά, αλλά η Κίνα θα είναι πάντα μια εναλλακτική λύση.
Το ζήτημα είναι ότι εάν τελικά το πρόγραμμα το Ιρανικό επιβιώσει τυχόν επιθέσεων, εφόσον δηλαδή τελικά το Ισραήλ διαβεί και αυτό τη γραμμή και βομβαρδίσει τις εγκαταστάσεις του. Βέβαια δεν είναι κάτι απλό, αυτές οι εγκαταστάσεις είναι δεν είναι... Το Ιράν καταρχήν και οι διάφοροι στόχοι δεν είναι, έχουν καμία σχέση με τους βομβαρδισμούς που κάνει το Ισραήλ
στο
Λίβανο, που σε 3-4 λεπτά τα αεροπλάνα του από τη στιγμή που απογειώνονται βομβαρδίζουν. Εδώ έχουν να διασχίσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Είναι εκπαιδευμένοι βέβαια οι πιλότοι τους, έχουν συστήματα ανεφοδιασμού. Δεν πάβει να είναι μια πολύ πιο περίπλοκη επιχείρηση. Το Ιράν δεν έχει αεροπορία αξία λόγου, αλλά έχει αντιαεροπορική άμυνα. Και έχει και αποστάσεις, βάθος πεδίου.
Ναι,
αλλά οι βάσεις του αυτές, οι εγκαταστάσεις μάλλον που θεωρούνται ότι είναι, καταρχήν τις έχει διασπείρει, δεν είναι όλες σε ένα σημείο. Και δεύτερον, βρίσκονται σε βάθος δεκάδων μέτρων. Είναι ένα ερώτημα αν και αυτά τα όπλα που είδαμε τα φοβερά να χρησιμοποιούνται στη Πυρητό, κυρίως για τον Αστράλα, είναι σε θέση να καταστρέψουν αυτές τις υποδομές. Αλλά το, δηλαδή, δεν ξέρει κανείς τι είναι χειρότερο. Εάν τελικά γίνει αυτή η απόπειρα και το πυρηνικό του πρόγραμμα, δηλαδή οι συσκευές, οι εγκαταστάσεις επιβιώσουν, είναι δυστυχώς ένα ακόμα κίνητρο να συνεχίσει αποφασιστικά να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Απολύτως, ναι, ναι, ναι. Νομίζω δηλαδή ότι εάν χτυπηθούν γενικότερα αν γίνει ένα χτύπημα είτε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις είτε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, νομίζω ότι θα είναι το πράσινο φως για την οριστική νίκη στο Ιράν όλων αυτών που λένε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μιλήσουμε με τη Δύση παρά μόνο όταν θα έχουμε τη βόμβα. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι πρέπει να συνεχίσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα και να αφήσουμε τις διαπραγματεύσεις και θα μας οδηγήσουν πουθενά. Αυτοί ιτήθηκαν όταν ο Ρουχάνη κατόρθωσε να κάνει με τον Ομπάμα με την συμφωνία. Ξαναπήραν τα πάνω τους όταν ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία. Και τώρα, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πούν να, σας το λέγαμε εμείς, αν είχαμε προχωρήσει τη βόμβα, πιθανότατα τώρα δεν θα μας πειράζει κανείς, γιατί θα υπήρχε η πυρηνική αποτροπή και θα είχαμε γλιτώσει όλα αυτά. Αλλά γι' αυτό το λέω, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Γενικότερα, ξέρετε, διαμορφώνεται ένα κλίμα, διότι εάν χτυπηθούν κυρίως πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μπορεί μετά αλλάζει όλο το σκηνικό. Εμένα δεν μου λέει κάτι, δεν ξέρω, ξέρετε, υπάρχουν και άλλα όπλα, δεν υπάρχουν μόνο οι βαλιστικοί πύραυλοι, μπορούν να φέρουν και άλλα όπλα, δηλαδή να μπορούν να φέρουν χημικά, μπορούν να φέρουν βιολογικά, τα οποία είναι πολύ πιο φτηνά και πολύ πιο προσβάσιμα από το πυρηνικό όπλο, όπως είναι το ίδιο ίσως και χειρότερα από πλευράς καταστροφής, ιδιαίτερα τα βιολογικά. Είναι δηλαδή κάτι που θα ανοιχτεί πραγματικά η πύλη του φρενοκομείου στην περιοχή. Γι' αυτό είμαι πολύ ανήσυχος και το λέω έτσι πολύ. Γιατί ακριβώς δεν μπορώ να προβλέψω, δεν υπάρχουν Αμερικανοί, να σας το πω έτσι, στην περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί, αλλά κανείς δεν μιλάει. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή υπάρχει πολύ στρατός των Αμερικανών στην περιοχή. Μάλιστα τώρα έδωσαν και άλλες ενισχύσεις. Και όμως δεν υπάρχει Αμερική.
Και βέβαια κανείς ποτέ δεν διευκρίνησε πώς, από ό,τι φαίνεται στα τέλη του 50 ήδη, το Ισραήλ απέκτησε αυτό πυρηνικά όπλα, έτσι. Και αυτό είναι ένα από τα μυστήρια.
Εκείνο που λένε οι περισσότεροι τουλάχιστον τα περισσότερα σοβαροί ερευνητές του ζητήματος, λένε ότι αυτό προήλθε μέσα από μια αρκετά σημαντική βοήθεια που έδωσε η Γαλλία.
Η Γαλλία τότε, ο Ντεγκόλ.
Ναι, ο Ντεγκόλ. Αλλά σε μια άλλη βέβαια.
Σε μια άλλη εποχή.
Σε μια άλλη εποχή με τις Αλγερίες μέσα και τα λοιπά, εντελώς διαφορετική.
Το μυστήριο είναι πώς κατάφερε χωρίς πυρηνικές δοκιμές, τουλάχιστον δεν μάθαμε ποτέ να κάνει, δεν ξέρουμε πού μπορεί να τις έκανε, να έχει. Αυτό δηλαδή τότε δεν υπήρχαν και σήμερα.
Όχι, λένε ότι, ότι έγιναν κάποιες υπόγειες πυρηνικές δοκιμές στην Νέγκεβ.
Στην Νέγκεβ, αλλά ναι. Με βάση τους δεν κατεγράφησαν σεισμικές δονήσεις κλπ. Ναι. Ακόμα και τότε υπήρχαν κάποιες τεχνολογίες να παρακολουθούν εάν γίνονται εκρήξεις αυτού του μεγέθους. Είναι ένα μυστήριο και επίσης και το Ισραήλ έχει κρατήσει μία αμφισημία γύρω από το θέμα.
Υπάρχει και μία.
Έχει και πότε και πώς και για ποιους λόγους θα τα χρησιμοποιούσε.
Ναι, και επίσης υπάρχει βέβαια και μία συνωμοσιολογική άποψη. Εγώ δεν την αγοράζω γιατί για πολλούς λόγους τεχνικούς και πολιτικούς. Ότι τους βοήθησαν οι Γάλλοι να κάνουν δοκιμές στις γαλλικές αποικίες του ειρηνικού. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζω. Δεν είναι κάτι που διαφεύγει και είναι συνωμοσιολογικό και μόνο. Δεν έχω στοιχεία γι' αυτό.
Κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε εδώ να τα ξαναλέμε. Θα έχει δυστυχώς πολύ μάκρος αυτή η ιστορία.
Πολύ χαρά για να τα πούμε, γιατί είναι πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σας. Και ευτυχώς ελπίζω να μιλήσουμε πια για κεχηρίες και για ειρήνη. Ναι. Και όχι.
Και είναι ενδιαφέρον το βιβλίο που γράψατε, είναι σήμερα πολύ πιο χρήσιμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, εξειδικευμένο σε θέματα Μέση Ανατολή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, προσπαθήσαμε να δούμε την κατάσταση που ίσως και από ώρα σε ώρα να αλλάξει στην περιοχή, με ένα χτύπημα αυτή τη φορά τη μεριά του Ισραήλ, το οποίο θα φέρει φυσικά αντίδραση, και βέβαια το ζήτημα είναι τι είδους χτύπημα θα είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εμείς ας αλλάξουμε θέμα τελείως, ας φύγουμε από την πολιτική, ας πάμε σε ένα μέσο που κυριαρχεί στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, σε βαθμό ίσως που δεν θα έπρεπε. Πρόκειται για το αυτοκίνητο, το οποίο κυρίως δηλαδή μιλάμε για το ιδιωτικό μας αυτοκίνητο, όχι των μέσων μεταφοράς, των μαζικών κλπ. Ένα κάτι που πρέπει να πρασινίσει σαν τεχνολογία, αλλά και να μειωθεί βέβαια και η χρήση του, η ιδιωτική τουλάχιστον στη ζωή μας, αν θέλουμε να περιοριστεί η σημαντική συμβολή του στην κλιματική αλλαγή, στην υπερχρήση διαφόρων φυσικών πόρων, αλλά και μην το ξεχνάμε και στον κακή ποιότητα αέρα που αναπνέουμε στις πόλεις. Αφορμή για να συμπεριλάβουμε σε αυτά τις προσεγγίσεις που κάνουμε και τα ταξίδια από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, να πάμε σε ένα τέτοιο ζήτημα, είναι μια σειρά από ειδήσεις, πρώτα απ' όλα γύρω από τις τεχνολογίες που εξελίσσονται διαρκώς στον χώρο του αυτοκινήτου, την κατάσταση των αυτοκινητοβιομηχανιών. Μια σημαντική απόφαση που πήρε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να φρενάρει τη σχεδόν μονοπόλη της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα. Αλλά αν θέλετε, και εδώ όχι πολύ μακριά από την ΕΡΤ, κοντά προς το αεροδρόμιο, γίνεται μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αυτοκινήτου στη χώρα μας του 2024. Λοιπόν, είναι και αυτά μέσα στη ζωή, αξίζει να τα εξετάσουμε. Θα πάω σε έναν άνθρωπο που υπήρξε διευθυντικός τέλεχος μεγάλων ελληνικών εταιριών που ασχολούνται με το αυτοκίνητο και αρθρογράφος ειδικών μέσων ενημέρωσης για το ζήτημα της αυτοκίνησης. Είναι ο κύριος Παύλος Λάσκαρης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Ας πάμε κατευθείαν την Παρασκευή. Το Συμβούλιο Υπουργών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο πρέσβεων, αλλά το ίδιο είναι, το κορεπέρο όπως λέγεται, πήρε μια απόφαση να επιβάλλει 10% επιπλέον δασμούς σε όσους ήδη επιβαλόταν στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό κυρίως αφορά τα αυτοκίνητα από την Κίνα, που ήδη είχαν δασμούς από 17 έως 36-37%, θα πάνε άλλο 10% επάνω. Ένα μικρό ποσοστό αφορά και νομίζω και την Τέσλα, η οποία όμως είχε τους χαμηλότερους. Η πρωτοβουλία αυτή την πήρε η Κομισιόν, γιατί είπε ότι αν δεν κάνουμε κάτι, η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη θα κυριαρχηθεί από τον αθέμητο ανταγωνισμό της Κίνας. Υπήρξαν και αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους, κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη γερμανική, που ανησυχεί για τις εξαγωγές συμβατικών αυτοκινήτων που κάνει στην Κίνα και που είναι μεγάλο θέμα. Έτσι, η Mercedes, ας πούμε, έχει 16% των εσόδων της από αυτή την αγορά. Πήρε μερικούς συμμάχους η Γερμανία, αλλά πέρασε με ειδική πλειοψηφία η απόφαση. Λοιπόν, αυτό τι συνέπειες έχει?
Οι συνέπειες είναι... Η πρώτη συνέπεια είναι ότι ο φόρος είναι στάνταρ 10% και η πρόταση είναι για έξτρα φόρο από 13 έως 30% με επιλογή τι θα ισχύσει για το κάθε γκρουπ κατασκευαστών. Mm-hmm. Ψηφίσανε 5 κατά και 6 υπέρ και οι υπόλοιποι δεν
απήχαν. Αλλά συγκεντρώθηκαν αυτά που χρειάζεται μια ειδική πλειοψηφία σε ψήφους και πληθυσμούς. Τέλος πάντων, και έχει βάθος πενταετίας. Αν θέλει, μπορεί δηλαδή, αν δεν γίνουν άλλοι συμβασμοί και διαπραγματεύσεις, να κρατήθει αυτό το πράγμα για 5 χρόνια.
Ναι. Παρά την απόφαση αυτή, υπήρξε συζήτηση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για να δουν μήπως βρουν μια πολιτική λύση.
Ναι.
Αυτό είναι το θετικό κομμάτι, ας πούμε. Από εκεί και πέρα η πρόταση αυτή της κοινότητος δημιούργησε πολύ άμεση απόφαση να επενδύσουν σε εργοστάσια κατασκευής σε διάφορους χώρους της Ευρώπης και στην Τουρκία.
Οι Κινέζοι.
Ναι. Μιλάμε για τα Κινέζικα τα ηλεκτρικά.
Ναι. Ναι, για τα ηλεκτρικά, φυσικά.
Αυτά που είναι απόλυτα ηλεκτρικά.
Ναι, όχι και τα plug-in, απλώς
όχι τα plug-in, ναι.
Τα απόλυτα ηλεκτρικά, μάλιστα.
Εκεί πρέπει να θυμίσω απλώς ότι η αγορά της Κίνας είναι μεγαλύτερη από όλες τις Ευρώπες, είναι 18 εκατομμύρια και το ποσοστό των ηλεκτρικών φέτος υπολογίζεται θα είναι περίπου 45%.
Κοιτούσα τα στοιχεία, η Κίνα μόνη της έχει τα 2/3 της κατανάλωσης της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον πλανήτη.
Περίπου,
η Ευρώπη έχει το 1/5 και η Αμερική μόνο το 1/10.
Είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου.
Ναι, αλλά έχει στραφεί και βολουνταριστικά προς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή θεωρεί ότι...
Έχει προχωρήσει πολύ δηλαδή.
Καλά, φυσικά μια Κίνα που θα πλημμύριζε με συμβατικά αυτοκίνητα θα ήταν και αβίωτη. Το καταλαβαίνουν και γι' αυτό στρέφονται... όπως ανεβαίνει το βιωτικό τους επίπεδο. Το θέμα είναι, αυτά όλα τα τυχόν, υπάρχει αυτή η απόφαση, αλλά όπως λέτε, πρώτα απ' όλα οι κινέζικες εταιρείες είναι παρούσες σε ευρωπαϊκές, έχουν μερτικά, ειδικά η Volvo σχεδόν τους ανήκει ολόκληρη.
Όχι σχεδόν ολόκληρη, ανήκει στο Group
Geely.
Και το Group Geely έχει και περίπου σχεδόν 10% των μετοχών της Mercedes.
Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτές τις ονομασίες, θα τις μάθουμε σιγά σιγά. Είναι τα Geely, είναι η SAIC, είναι τα BYD, BID, δεν ξέρω πώς θα το προφέρουμε.
BYD.
Και φυσικά...
Believe in your dreams είναι το BYD.
Τα βλέπουμε σιγά σιγά και στους δρόμους ελληνικούς και κυρίως αντιπροσωπείες έχουν δημιουργηθεί ήδη και στην Ελλάδα. Η Τέσλα αποτελεί πια μία μικρή μειοψηφία, σιγά σιγά, είναι και ακριβή.
Ναι, αυτά που έρχονται της Τέσλα στην Ευρώπη κυρίως από την Κίνα έρχονται όμως.
Έρχονται από την Κίνα, μάλιστα. Ναι. Πάντως, αυτά τα αυτοκίνητα πολιτογραφούνται, ας το πω έτσι, ανάλογα με το σε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή που κατασκευάζονται.
Όχι, που κατασκευάζεται.
Mm-hmm. Οπότε αν τα φτιάχνουν στην Ευρώπη θα θεωρηθούν ευρωπαϊκά δηλαδή.
Και δεν θα έχουν πλέον αυτό το φόρο.
Και θα εξαιρούνται αυτόν. Πάντως αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν δεν κάνουμε κάτι θα χάσουμε τελείως αυτή την αγορά. Το πάθαμε ήδη με τα ηλιακά πάνελ, μια τεράστια αγορά όπου σχεδόν και έχει κυριαρχήσει η Κίνα. Έχει μια βάση, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, σήμερα υπήρχε μια στις ειδήσεις, υπήρχε ένα μήνυμα από τον πρόεδρο του ΑΣΕΑ που είναι και ο πρόεδρος, που είναι και ο διευθύνης σύμβουλος της Ρενό, ο Λούκα Ντιμαίο, το οποίο προτείνει διάφορες τρεις κινήσεις ειδικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διορθωθεί η ταχύτητα εξέλιξης αυτής της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Το μήνυμα του Ντιμαίου είναι αρκετά θετικό θα έλεγα και ίσως έχει σχέση και με την προσπάθεια διαπραγματεύσεων πολιτικής για τη λύση αυτή.
Πάντως εδώ και καιρό υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι μία παράμετρος η εισαγωγή αθρώα κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Φαίνεται να αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα, ειδικά οι γερμανικές, οι μεγάλες, οι τρεις, η Volkswagen, η Mercedes, Benz και η BMW. Ανακοινώνουν μειωμένα στόχους. Η Volkswagen για πρώτη φορά ανακοίνωσε μείωση προσωπικού σε διάφορα εργοστάσια της. Η Volvo βγήκε και είπε ότι ο στόχος μας, ότι θα βγάζουμε μόνο, ανεξάρτητα από το ότι είναι κινέζικη συνεταιρεία, έτσι είναι Volvo. Είχε το στόχο το 30 όλα τα αυτοκίνητά της θα είναι ηλεκτρικά.
Ναι,
λέει ότι τώρα δεν θα μπορέσουμε. Και επίσης να πούμε ότι κάτι άλλο που θα αλλάξει είναι ότι κανονικά από την πρώτη του νέου έτους πρέπει όλα τα νέα αυτοκίνητα να έχουν 95 γραμμάρια στα 100 χιλιόμετρα διοξείδιο του άνθρακα εκπομπές. Είναι κάτι που αποφάσισαν από το 2021 ότι έπρεπε να γίνει. Λένε ότι θα γίνει τώρα. Πάλι αντιδρούν οι εταιρείες, λένε δεν είμαστε έτοιμες, ζητάνε πάλι παράταση. Γενικά τι γίνεται στην ευρωπαϊκή αγορά?
Εκεί υπάρχει μια πολύ χθεσινή πρόταση του ΑΣΕΑ, το οποίο αυτό το 90 αντί το 110, τα CO2 δηλαδή, να ισχύσει μόνο για καινούρια μοντέλα. Mm-hmm. Και προοδευτικά να ισχύσει, αλλά όχι για τα παλιά που κυκλοφορούν που υπάρχουν ήδη, που έχουν ήδη έγκριση τύπου. Αυτό έχει, έχει μια καλύτερη λογική, διότι προφανώς τα καινούργια μοντέλα θα είναι έτσι, ενώ τα υπάρχοντα ακόμα δεν είναι.
Εννοείται αυτά που θα βγουν τα παλιά, δηλαδή που θα κυκλοφορήσουν, αλλά που είναι παλαιών τύπων, ας πούμε, όχι, που θα αγοραστούν πάλι καινούργια, αλλά που έχουν φτιαχτεί με, ή προσχεδιαστεί μάλλον με άλλες προδιαγραφές.
Ακριβώς.
Ναι.
Λέει να ασκήσουν μόνο για καινούργια μοντέλα καινούργια. Από εδώ και πέρα.
Αυτό όχι... είναι όμως ο μόνος λόγος που έχει πρόβλημα η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, ή τουλάχιστον αυτές που ακόμα είναι ευρωπαϊκές.
Κοιτάξτε, άμα πάρει αυτή την απόφαση. Αφαιρείται πλέον η πιθανότητα να μην θέλουν να παράγουν αυτοκίνητα με το 105 CO, που θα σήμαινε ότι θα χανόταν από την αγορά ένας αριθμός 2,5 εκατομμυρίων αυτοκινήτων.
Mm-hmm.
Έτσι, αυτό φεύγει από τη μέση, δηλαδή, σαν πιθανότητα, εάν δεχθούν αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω θα το δεχτούν.
Ωραία. Τώρα, ας αφήσουμε λίγο τα θέματα και των συμφερόντων των αυτοκινητοβιομηχανιών και των μπλοκ των εμπορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, ας κοιτάξουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά να θυμίσουμε στους ακροατές ότι δεν γίνονται απλώς, υποτίθεται, προτάσετε το καλό του περιβάλλοντος και μετά έπεται η προσαρμογή επιχειρηματική. Υπάρχουν βέβαια πολλές συζητήσεις αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο τρόπος που παράγονται, φυσικά τα ίδια είναι πολύ πιο φιλικά στη χρήση, αλλά στην κατασκευή είναι το ερώτημα. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας πολλές επιλογές πια, και αυτό είναι ένα μπέρδεμα, κύριε Λάσκαρη. Υπάρχουν τα συμβατικά βενζινοκίνητα που συνεχίζουν να υπάρχουν και να πουλούνται, και λέτε μπορεί να πάρουν και παράταση με μειωμένα καυσαέρια έστω. Υπάρχουν ακόμα ντίζελ, έχουν πέσει βέβαια οι πωλήσεις τους. Υπάρχουν τα πρώτης γενιάς, τα παραδοσιακά υβριδικά, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν τα plug-in που κάνουν ένα συνδυασμό τεχνολογίας, ας πούμε, τροφοδότησης, αυτοτροφοδότησης, αλλά και που μπαίνουν και στο ρεύμα. Και φυσικά τα εξολοκλήρου ηλεκτρικά, που ανεβαίνει το ποσοστό τους, το μερτικό τους, αλλά τελικά ίσως δεν πάει και εκεί που νομίζανε, με την ταχύτητα που περιμέναν. Τι επιλογές να κάνει ένας άνθρωπος που έχει ένα μεσαίο εισόδημα και θέλει να αγοράσει στα προσεχή, αμέσως προσεχή χρόνια ένα αυτοκίνητο?
Κοιτάξτε, θα το πω απλά. Σήμερα όποιος αποφασίζει να αγοράζει αυτοκίνητο θα έπρεπε να πάει σε μια υβριδική λύση. Ή απλή υβριδική ή plug-in υβριδική. Η διαφορά είναι ότι το plug-in έχει μεγαλύτερη μπαταρία και δουλεύει, ας πούμε, 50%, 50% ηλεκτρικά και 50% με βενζίνη, ενώ το απλό υβριδικό είναι περίπου 25-30% ηλεκτρικά και το υπόλοιπο 70% βενζίνη. Αυτό είναι μια καλή λύση για τα επόμενα χρόνια. Πλην όμως,
για έναν που αλλάζει βέβαια συχνά αυτοκίνητα, γιατί ένας που το κρατήσει...
Για έναν που αλλάζει κάθε 3-4
χρόνια. Αν που το κρατήσει όμως περισσότερα, τι να κάνει?
Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα έχει μία πολύ σημαντική εξέλιξη σε τεχνολογία και σε τεχνολογία τα επόμενα χρόνια, και κατά τη δική μου γνώμη θα μειωθούν και σημαντικά οι τιμές, που οι υψηλές τιμές προέρχονται από το θέμα της μπαταρίας.
Mm-hmm.
Όταν λοιπόν τα ηλεκτρικά, τα απόλυτα ηλεκτρικά γίνουν πιο φτηνά από τα υβριδικά και έχουν και ακτίνα 1000 χιλιόμετρα με μια φόρτωση, πάβει να υπάρχει η λογική της ύπαρξης των υβριδικών.
Που βέβαια έχουν τεχνικά προβλήματα, διπλούς κινητήρες, βάρος,
έχουμε δύο κόστος. Είναι στην κατασκευή τα ακριβότερα by far.
Στη συντήρηση μετά και πάει λέγοντας περίπλοκα.
Όταν λοιπόν τα ηλεκτρικά θα κάνουν 1000 χιλιόμετρα με μια φόρτωση και θα κοστίζουν όσο κοστίζουν τα συμβατικά σήμερα, η αγορά των ηλεκτρικών θα ανέβει πολύ.
Αυτό το όταν δεν μπορείτε
να. Και κατά τη γνώμη μου θα πάει και στο 50% ας πούμε στο τέλος της δεκαετίας αυτής.
Στο τέλος της δεκαετίας. Δηλαδή η μεγάλη μεταβολή να την περιμένουμε πότε? Από πλευράς, πρώτα απ' όλα είναι η τεχνολογία, είναι και ο ρυθμός που οι διάφοροι σταθμοί φόρτισης εκτός από το σπίτι μας αυξάνουν.
Δεν είναι θέμα της κατασκευής.
Όχι, πάλι μαζί όμως αυτό.
Της υποδομής.
Της υποδομής, και βέβαια από εκεί και πέρα παίζει ένα ρόλο η πολιτική επιδοτήσεων που ακολουθούν οι χώρες ναι, μέχρι σωστά. Τώρα που επιδοτούν τα ηλεκτρικά, επιδοτούσαν μέχρι κάποια στιγμή τα plug-in, τώρα σταματούν από ό,τι παρακολουθώ να το κάνουν, αυτή την κατηγορία δηλαδή, οπότε παίζει και αυτό ένα ρόλο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε αυτή τη στιγμή την εικόνα της αγοράς, δηλαδή στο 2024 τι μερτικά έχουν οι διάφορες τεχνολογίες αυτοκινήτου?
Σήμερα ας πούμε το diesel έχει πέσει κάτω από το 10%.
Mm-hmm. Πάντα μιλάμε για επιβατικά αυτοκίνητα.
Τα επιβατικά, ναι. Τα βενζίνης είναι κάπου στο... Μισό λεπτό. Είναι κάπου στο 30%, mm-hmm. 35%. Σε άλλες χώρες είναι 35%, σε άλλες χώρες είναι γύρω στο 30%. Τα υβριδικά έχουν πάει στο 26% και τα απόλυτα ηλεκτρικά φέτος έχουν μία πτώση περίπου 4,5% θα έχουν μέχρι το τέλος χρόνου.
Αυτό πώς εξηγείται?
Εξηγείται από δύο πράγματα. Πρώτον απ' όλα είναι αρκετά πιο ακριβά από τα συμβατικά. Το δεύτερο είναι ότι όλοι περιμένουν τα κινέζικα που είναι πιο φτηνά. Ας πούμε έχει ένα στο σαλόνι του αυτοκινήτου που είπατε, έχει ένα μικρό τετράπορτο αυτοκίνητο, πολύ ωραίο θα έπρεπε να πω, το οποίο κάνει 15.000.
Ναι.
15.000 είναι πολύ, δηλαδή τον άνθρωπο που θέλει ένα μικρό αυτοκίνητο, είναι πολύ δελεαστική η πρόταση, γιατί σε κατανάλωση, σε χρήση κατανάλωσης θα έχει το 1/3 της τιμής που πληρώνει σήμερα για τη βενζίνη.
Ναι. Να μην παραλείψουμε στα 2-3 λεπτά που μας απομείναν, να μιλήσουμε λίγο. Υπήρχε μια υπόσχεση επίσης για εξέλιξη των αυτοκινήτων που θα λειτουργούν με υδρογόνο, κυψέλες καυσίμου που ακριβώς χρησιμοποιούν υδρογόνο. Φυσικά αυτό είναι ακόμα πιο μελλοντικό. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει καν πρατήριο ακόμα. Υπάρχει ένα πειραματικό στον Δημόκρητο που είναι να φτιάξει ένα e-motor oil έξω από τις εγκαταστάσεις της, ίσως άλλο ένα. Με δύο λόγια, το υδρογόνο είναι ένα μέσο που θα μπει στην αυτοκίνηση, ίσως για βαριά οχήματα, για ποιο πράγμα?
Στα υδρογόνα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος και είναι υδρογόνο. Το οποίο είναι μια λύση που κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί και πολύ. Mm-hmm. Και υπάρχει άλλη, με υδρογόνο πάλι, η οποία όμως είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Δηλαδή δίνει κίνηση σε ηλεκτρικό μοτέρ. Mm-hmm. Το πρόβλημα σε αυτή του τύπου τη βενζίνη είναι ότι η διανομή είναι δύσκολη και ακριβή. Mm-hmm. Γιατί κυκλοφορεί το αέριο αυτό σε υγρή μορφή και ένα πρατήριο για να έχει τέτοιες εγκαταστάσεις θα κοστίσει πολλά λεφτά για να...
Θέλει μεγάλες δεξαμένες και από ό,τι διαβάζω υπάρχει ένα μεγάλο... Όλο το παιχνίδι παίζεται στην υπερσυμπίεση αυτού του αερίου.
Ναι.
Και μάλιστα υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται, καινοτομικές και έχουν και επιτυχίες. Λοιπόν,
υπάρχει και το πρόβλημα σε ατυχήματα τι μπορεί να γίνει, έτσι.
Ναι, σωστά. Αυτό αφορά και το αέριο και...
Αλλά λοιπόν, εκεί είμαστε αρκετά... Ας πούμε 4-5 χρόνια μακριά ακόμα αρκετά. Μόνο μία μάρκα κάνει τέτοια αυτοκίνητα, δύο μάρκες μάλλον κάνουν, η μία πουλάει κιόλας, η άλλη τα δίνει μόνο σε προσωπικό τους
για δοκιμές.
Για δοκιμές, ναι.
Ίσως θα είναι μια λύση για μεγάλα και βαριά οχήματα αυτό κάποια στιγμή.
Ίσως.
Κύριε Λάσκαρη, εγώ να σας ευχαριστήσω, δυστυχώς ο χρόνος εξαντλήθηκε. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ήταν μια αφορμή αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δασμούς, κυρίως στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που ενδιαφέρουν πολύ και τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ.
Φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καλή Κυριακή να έχετε.